Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Presidenti Serb Aleksandar Vučić bisedon me kancelarin Gjerman për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Fëmijët e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për veten në shkollë. Presidenti Rus Vladimir Putin shkarkon aleatin e vjetër nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar me kancelarin gjerman Olaf Scholz lidhur me situatën e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Udhëheqësi serb përmes një postimi në Instagram tha se gjatë bisedës telefonike ka informuar kancelarin gjerman në detaje për siç tha gjendjen pothuajse të padurueshme për komunitetin serb në Kosovë, por edhe për shmangjen e vazhdueshme të Prishtinës nga përmbushja e detyrimeve të saj të pranuara dhe nënshkruara veç mas në lidhje me formimin e asociacionit. Gjermania së bashku me shtetet tjera në BE, por edhe shtetet e bashkuara vazhdimisht i bëjnë thirrje Kosovës që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shumë etniciteti i Kosovës nuk reflektohet edhe në tekstet shkollore të nxënësve, që shumë vite organizata jo qeveritare dhe avokati i popullit kanë kërkuar që këto tekste të flasin më shumë për pakicat etnike në vend, por këto kërkesa nuk kanë sjellë rezultat. Sipas tyre, mungesa e përfshirjes së pakicave etnike në tekste bën që të ketë më shumë paragjykime në shoqëri. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Gjatë kohës sa mbante shikimin drejt tavanit të klasës, një nxënëseje 13 vjeçare nuk i kujtoi të ketë mësuar ndonjëherë për komunitetin e saj Ashkali në shkollë. I vetmi aktivitet ku ajo ishte ndjerë se po i respektoi përkatësia e saj etnike ishte një ngjarje organizuar nga një qendër e mësimit shtesë në fshatin Gadime të Lipjanit. Për ditën e flamurit të komunitetit Ashkali më 15 shkort, dy mësueset e qendrës Dinorje Tullahu dhe Fatime Saliu kishin organizuar një program ku fëmijët quan vizatime me flamurin e komunitetit Ashkali, si dhe valzuan e kënduan. Njëra nga dy mësueset, Dinora, tregon se 47 nxënës në këtë klas i përkasin komunitetit Ashkali, ndërsa 18 të tjerët komunitetit shqiptar.
Sot di pyta dhe nëzonë, sa tha që shikin e socializimin shqiptar Ashkali, bile dhe nëzonë, sa mu përgjetin, tha super, bile tha vlo, si mi pos vloj, mutër, tha për qafuëm, di ngrëcin e tyve, po edhe me pisha. Se...
Në këtë qandër, nëzënë si qkojnë për të marrë ndim në përvecimin e shkrimit dhe leximit, nëse ngecin prapa nëzënësve të tjerë në shkollimin e rregullt. Por, mësuesja tjetër, Fatimja, thot se aty marrën shumë se sa vetëm këto mësime. Me aktivitete që undimojnë nxënësve të etnive të ndryshme të mësojnë për njëri tjetrin, ata kanë nisur një luftë kundër paragjykimeve. Bajrami Lazi, zyrtar për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, thotë se nxënësit e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për historinë, kulturën e traditat e tyre në shkollimin e detyrueshëm në vend, sepse ato s'janë të përfshira në tekstet shkollore.
Nxënësit që janë në shkollat fillore të mesme të ulta, të mesme të larta, asko nuk kanë mundësi të mësojnë se kush janë këto komunitete.
A i shton se kjo i bën fëmijët që vinë nga pakicat etnike në Kosovë të ndihen të paparabartë dhe inferior ndaj fëmijëve të komunitetit shqiptar. E për më tepër, thot Ilazi, mungesa e përfshirjes së pakicave në tekste shkollore ndikon edhe te vetë shqiptarët.
Në mungesë të këtyre nxënësave në këto shkolla, po, atëherë njoftimi i pjesëtarëve të nxënësave me pjesëtarë të komuniteteve mundov qoftë në pasimin e vetura që bëjnë fëmijët apo në sulmosh kërkues, dhe me këtë fakt duke fitu një përshtypje të gabume për këto komunitete.
Edhe nga institucioni Avokatit të Popullit, thonë se mësimet për kulturën dhe historinë e njëri tjetrit ndihmojnë në luftimin e paragjykimeve. Edhe kjo institucion, edhe Vorae, kanë kërkuar vazhdimisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës që të ndërmarë masa për përfshirjen më të madhe të pakicave etnike në tekste shkollore. Ilazi thot se ata kanë marrë premtime të shumta ndër vite se një gjë e tillë do të bëhet, por ende nuk ka asnjë rezultat. Radio Evropa e Lirë ka pyetur mashtin lidhur me këtë temë, por nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Paftiu.
Greqia ka kërcënuar shkupin se mund të përballet me pasoja në procesin e integrimit evropian nëse shkel marrveshjen e Prespës që ndroi emrin e Maqedonisë në Maqedoninë të Veriut. Reagimi i kryeministrit grek erdhi pasi presidentja e re Maqedonase Gordana Siljanovska Davkova gjatë betimit të saj nuk përdori emrin kushtetues të shtetit. Dy shtetet në vitin 2018 kanë arritur marrveshjen që zgjodhi kontestin shumë vjeçar, por Athina mban të drejtën e bllokimit të integrimit evropian nëse shkupi nuk zbaton detyrimet e saj. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka thënë se Athina nuk do të toleron lapsus të tjerë të krerëve shtetëror të Maqedonisë së Veriut në raport me detyrimet që kanë në zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Reagimi i kreut të qeverisë greke vjen pas betimit të presidentes së re të Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova të dielën më 12 maj, e cila u betua si presidente e Republikës së Maqedonisë. Kreu i qeverisë greke ka thënë se Athina refuzon manipulime se ato me të cilat zonja Siljanovska hapi mandatin e saj dhe i bëri thirrje që të respektoj detyrimet ligjore dhe të përmbahet obligimeve që dalin nga roli i saj si presidente. Ne deklarojmë kategorikisht se nuk do të pranojmë lapsus të ngjashëm dhe përsërisim se çdo përparim në marrëdhëniet e dypalëshe, si dhe çdo hap i shkupi drejt Evropës, varet nga respektimi i sinqert i marrëveshjeve, nga përdorimi i drejtë i emrit kushtetues të shtetit fqinja dhe sigurisht nga shmangja e sfidave, transmetojnë mediat greke një deklaratë kryeministrit të grek Mitsotakis. Në vitin 2018, Shkupi dhe Athina kanë nënshkruar atë që njihet si marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedonia e Veriut. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund konteksteve shumë vjeçare duke i hapur rrugën për pjekjeve të vendit për integrim në BE dhe NATO. Marrëveshja nga pala Maqedonasi ishte nënshkruar nga ish kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria që drejtoi nga ai, por edhe ajo më pas nga ish kryeministri Dimitar Kovacevski, që të dy drejtues të lidhjes socialdemokrate kanë respektuar në tërësi detyrimet e kësaj marrëveshje, duke përdorur emrin Maqedonia e Veriut. Marrëveshja me Greqinë në vazhdimsi është kundërshtuar nga VMRO DPMNE-ja, e cila në zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit fitoi bindshëm zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare, ndërsa drejtues si të saj në disa raste kanë përsëritur se në komunikimin e brendshëm dhe ndërkombëtar do të përdorin emrin e vjetër të shtetit. Betohem se do të mbroj sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Republikës së Maqedonisë, ka deklaruar Davkova duke lexuar betimin si presidente para deputeteve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, që drejtohet nga ministrin e largim Bujar Osmani, ka bërë thirrje që të respektohen marrëveshjet ndërkombëtare. Ministria e Jashtme bëri thirrje për vigjilencë nga ana aktorëve politik, veçanërisht siç thekson nga të zgjedhurit e ri të shtetit. Gjatë 7 viteve të fundit të dy vendet fqinje kanë zhvilluar një nivel jashtëzakonisht të lartë të dialogut politik, i cili ka rezultuar me një rritje të shumë fishtë të bashkëpunimit ekonomik dhe në ndërtimin e marrëdhënieve pozitive mes njerëzve. Këto përfitime rezultuan me antërsimin e vendit në NATO, hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe në përmirësimin e partneritetit strategjik në një dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bëjmë thirrje për vigjilencë nga të gjithë aktorët politik, veçanërisht nga të zgjedhurit të shtetit, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Bazuar në marrëveshjen e Prespës, Maqedonia e Veriut të detyrohet që emrin e ri të shtetit ta zbatojë si në përdorim të brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Athina zyrtare së fundi ka refuzuar një kërkesë të Shkupit për prolongimin e afatit për ndërimin e dokumenteve personale dhe pas 12 shkurtit të këtij viti për shkak të pamundësisë për ndërimin e tyre në kohë. Pala greke në disa raste ka rikujtuar Shkupin se mosbatimi të gjitha obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje mund të ketë pasojë në procesin e integrimit të saj në BE, lidhur me zhvillimin me që nxiti betimi i presidentes së re, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian duke shprehur keqardhje që Gordana Siljanov-Skadavkova nuk e përdori emrin kushtetues të shtetit. BE-ja ritheksion rëndësinë e respektimit të plotë të marrëveshjeve ekzistuese dhe ligjërisht të detyrueshme, përfshirë edhe marrëveshjen e Prespës me Greqinë. Thuhet në reagimin e BE-së për çështjet të sigurisë dhe të politikës së jashtme. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti rus Vladimir Putin e shkarkoi aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga posti i ministrit të mbrojtjes, bëri të ditur Kremlini. Shoigu ishte në këtë rol që nga viti 2012 dhe tani do të emërohet sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka psuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i parë Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu, i cili ishte ministri i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrinë ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti i vitit 2022, u emërua në krye të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështjet e sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në Këshillin e Sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësoj Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergei Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergei Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotulloj pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat më krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e sheh domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pas inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6 vjeçar më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleat i afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka dhënë disa prej deklaratave më të ashpra publike deri më tani për Izraelin lidhur me luftën e tij në Gaza. Kryediplomati Amerikan tha se taktikat izraelite kanë prodhuar një humbje të tmerrshme të jetës të civileve të pafajshëm, por nuk kanë arritur të neutralizojnë liderët dhe luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, gjë që mund të çojë në një kryengritje të qëndrueshme. Në dy intervista televizive Blinken theksoi se SHBA aja beson se forcat izraelite duhet të largohen nga Gaza, por po ashtu tha se pret që të shoh plane të besueshme nga Izraeli për sigurinë dhe qeverisjen në këtë territor pasi të përfundojë lufta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.